Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća je glumica Vesna Predojević. Dobar dan, dobrodošli, lepo je što vas vidimo.
Dobro i ja vas da vidim i čujem.
Da, koliko je vremena prošlo od poslednjeg, recimo, gostovanja u Radio Beogradu?
Jako mnogo, stvarno jako mnogo, pa verovatno zato što vreme prolazi, dolaze novi ljudi, mi, koji odlazimo ili smo otišli, malo se zaboravimo, a eto neko se seti kao što je Meliha i Radio Beograd 2 i eto mene.
Da. Mi ćemo danas govoriti o onim ključnim delovima iz vaše biografije od momenta kada ste završili akademiju i kada ste svoje umetničko opredeljenje najpre iskazali u mjuziklu. Kako danas gledate na to vreme i da li u sadašnjem tražite negdašnja uporišta kada je reč o ovom žanru? Vi ćete nam na to pitanje odgovoriti, ali u današnjem predstavljanju meni je zanimljiv još jedan podatak iz vaše biografije. Ja sam na jednom mestu, pripremajući se za današnji razgovor, pročitala da vi kažete da svaki građanin pored svoje struke treba da ima i neko društveno zaduženje i obavezu. I možemo to da prihvatimo kao način razmišljanja, ali i delovanja u društvu. I onda sam naišla na podatak da ste vi između svih zaduženja koja ste imali, bili i sudija Osnovnog suda udruženog rada. Tu situaciju ćete nam objasniti, s obzirom da ste glumica i učili posle i pevanje.
Da.
Rekoh, najpre
krenuli... I bila profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Tako je, sudija. Da. Pa ste u detinjstvu igrali i balet. Šta vam je od svih tih zanimanja, ipak evo u ovim godinama kada razmišljate o
svom... O nekoj prošlosti.
O prošlosti, o svom stvaralačkom putu. Šta vas... Šta vam je da. Nekako najdraže?
Šta je uticalo?
Jesi, šta je uticalo?
Teško je, Meliha, teško je reći šta je najviše uticalo. Mislim da je jako dosta toga uticalo, a verovatno i čovek, svaki čovek nosi negde nešto što će ga, ako ima sreće naravno, i ako je okruženje i ako ga pametno upute, sve to što je dobro da negde se jednoga dana pokaže kao dobra investicija. Prema tome, znači, verovatno ja sam još i u osnovnoj školi, u gimnaziji nosila tu ljubav prema reči, prema muzici, bila u dramskoj sekciji, bila u horu, bila neki solista u horu. Znači, onda sam se i tada kao pionirka bavila društvenim radom, ako to može da se kaže. Pošto sam išla u osnovnu školu Sava, Sveti Sava iznad Slavije, tu sam ja bila glavna u toj školi za pionire. Znači, već je bio neki društveni rad, crvene marame i ne znam šta. I mislim da se to nekako je to se nastavilo, pa onda sam otišla u baletsku školu, bila dve godine, hvala Bogu da nisam ostala dalje, mada sam to me i mnogo koristilo kasnije u karijeri, sigurno, garantovano, u pokretu, u načinu kako sam hodala, u toj eleganciji koju glumac, glumica mora da ima, pogotovo kad ste pomenuli mjuzikl, opereta i opšte ta vrsta pozorišnog izražavanja. Znači sve me nešto vuklo, pa onda moj pokušaj bio u gimnaziji da odem na muzičku akademiju, pa nisam mogla da konkurišem, nisam bila u srednjoj muzičkoj školi. Jel? Pa onda sam otišla, počela da se bavim intenzivnije glumom. A onda je znači sve išlo ka nečemu, onom vrhunskom do čega sam u životu došla. Jel? Znači pri Loli Ribaru otišla sam u to društvo, pa sam sa mojim kolegama, to je nešto najlepše u mom životu, što sam tada već imala drugare kao što je Bole Stošić, Zora Radmilović, Snežana Mihajlović, Pešićka, Ratković, jako puno tih umetnika, jako puno je radila sa nama Vera Belogrlić. Predstave božanstvene smo pravili, to je bilo omladinsko pozorište. Odatle smo otišli na akademiju i Zoran i Bole i ja i bili smo klasni drugovi. Znači sve je srećno nekako se uklopilo u tu moju budućnost koju ću ja posle preneti i na studenti, na sve. Recimo, tih 4 godine na akademiji, nešto što ostaće mi doživotno u sećanju, a to je to naše druženje i to zabavljanje nas studenata na pauzi gde Zoran i Bole crtače, umeo jako fino da fizički prikazuje i glasovno, a Zoran je nama izmišljao priče. On je nas tako zabavljao, da. Kasnije kada je, ne znam, Radovan treći, pa onda Ibi, pa šta ti, ja znam sve to. To nema veze sa onim kako je on nama maštom zabavljao i šta. To da je on mogao da pokaže publici, to bi bilo vrhunski svetske, mislim. I zašto pominjem Zorana? Zorana, to su neki elementi koji možda nikad nisu izrečeni. On je svoje najlepše role, nešto najdivnije, upravo radio u savremenom pozorištu kao dramski glumac. Izuzetno nešto. I to je zaboravljeno i stalno ga samo Ibi Radovan treći. Ne. Njegov Miller, koji je posle pada igrao, ili Bogojavljanska noć, Malvolio, to je svetsko igranje. I otišao, i otišao iz našeg života i tako. Još jedan element, mi smo zajedno išli na te omladinske radne akcije. To je jedan božanstven period isto nas, budući glumaca, to fenomenalno druženje, taj neki društveni rad, eto, bavili smo se tim društvenim radom, išli smo, nas troje Bole, Zoran i ja, i spavali smo jednom malom, u to vreme smo bili sromašni, jedva smo ulazili da spavamo u taj mali neki, pomozite mi kako se zove, da se spavamo.
Šator,
jeste, da, išli smo, ne mogu da se setim koja je to bila ofanziva, ali na Tjentiše smo išli. I sve smo išli peške. Imali smo, spavali negde u nekim bačijama i čudima, noge su nam bile pune, cokule smo nosili. To, evo, mislim, priča Zoran, Bole, ja, budući glumci. Onda nas je život oterao. I ja sam napravila, bila sam stipendista na 4. godini Srpskog narodnog pozorišta. Normalno da odem negde odmah da počnem da radim. Međutim, ja sam na audiciji u savremenom pozorištu, to su bili Terazije i Crveni krz, zvalo se savremeno pozorište, primljena sam u angažman. I to kao glumica pevačica. To glumica pevačica u ono vreme nema veze. Mislim, imala sam jedino sluha, a ta su i Soja, i Dinulović, i svi Garagani, reditelji bili, naravno, i tražili su da budemo, da nam vide noge i telo. Znači za muzičko pozorište. Pa da. I onda sam
Lepota je izuzetno važna.
Pa kako da ne? I onda uz taj glumački, što svoj kemonolog, ne znam šta, i kakav sluh, ja sam otišla i naučila sam zaista kod čuvenog operskog pevača, baritona Stanoja Jankovića, glas. Naučila sam da pevam.
Da.
To je to.
Posle ste predavali, vratit ćemo se na te godine, na 60. godine kada ste zvanično ušli
u pozorište, to je bilo 61. i sa vama i vaš, kako vi kažete, ovo vam se sintagma sviđa, klasni drugovi, klasni drug Dragan Laković, ili tako?
Je, zajedno ste on nije bio krenuli. Klasni drug, on je malo stariji od mene bio, on je došao iste godine, došao u savremeno pozorište, znači glumci pevači, pre toga su bili uglavnom pevači, recimo kao velika primadona je bila Željka Rajder, koja je kao pevačica vrlo dobra bila glumica. Ali mi smo bili glumci pevači. A pošto se i Dragan kod profesora Stanoja isto školovao, mi smo se iškolovali da budemo vokalni glumci, vokalni solisti koji smo mogli da pevamo u operi. Što se kasnije i desilo i Draganu i meni, naravno. Tako da je pozorište moglo da krene u stvaranje muzičkog pozorišta koji ima veliki dijapazon od muzičke komedije do klasičnog mjuzikla i operete. To je muzičko pozorište. Muzičko pozorište ne sme da bude samo mikrofonsko i tako neki tingl tangla, nego mora da, da bude, bude širok dijapazon. Jer, a pogotovo Beograd je glavni grad, nama su dolazili iz ambasada, iz, iz sveta. Znate, mi kad, smo, kad je postavio Anton Marti priču sa zapadne strane, tad je to bilo čudo neviđeno. I došao je jedan impresario zbog atelja 212, to moram da kaže, bi tada pokojna Mira Trajlović. On je pitao šta ima od, od predstave u Beogradu. On je rekao, pa od muzika, pa ima, kaže, priča sa Vesa Story. Ja. I on je došao. I mogu vam reći da smo dobili takve komplimente, a nekad je naše pozorište na Terasijama bilo u onoj bioskopskoj sali, smrdljivo i puno
Beograd.
Vode. Da, Beograd.
Da imali nekaž... ste neko ograničeno vreme pre
imali
početka
smo do jedan
projekcije
sat, u jedan sat počinje film i završava se u sedam, znači svo ono čišćenje, ona prašina, onaj užas, one semenke, ono sve, jel? To se nekako sređivalo, niko se nije razboleo, niko nije dobio galopirajuću neku tuberkulozu. Interesantno, valjda smo mi glumci
otporni,
a mi smo neke veštice, ne znam šta smo. Mene inače zovu drugarice Veca Veštica. Tako da ovaj...
A Barbe Vesna, to je drugi
to
nadimak.
I tako da je taj impresario bio, gledao i rekao, a Lalvan Vera nije bilo kurtoazno, ali Martin napravio veliku predstavu u kojoj je prvu ulogu, to moram da kažem, uopšte na sceni Dragan Nikolić odigrao. Upravo u priči sa zapadne strane, u grupaciji bande Amerikanaca, recimo, jel? I rekao je, vi ste u ovakvim uslovima napravili tako veliku predstavu da bi to bilo zadovoljstvo za Broadway. Možete misliti koliko smo se pravili važni, jel? Što znači da to pozorište je u to vreme igralo velike mjuzikle koji su tražili glumce, vokalne soliste. Srećom Dragan Laković i ja, Željka Rajner, što nam je država dala i beneficirani radni staž, priznala kao operskim pevačima. To smo nas troje imali. Nažalost, danas toga nema, nema ni takvih pevača. Neće, znate šta, neće mladi ljudi više se mnogo... mnogo muče, to godine su da vi učite pevanje, da to ne sad, malo si muzikalan, ima mikrofon, i to su drugi trendovi, tako da ti mjuzikli, meni je žao što se danas ne igraju, valjda će se desiti neko lepo čudo. Recimo, Soja je napravila jedan fantastičan mjuzikl, pa to bi u svetu danas čudo. To je bio Karneval, inače film Lili je bio, jel? U kome i Dragan Laković bio, Baja Bačić, Željka Rajde, Đokica Milaković, Mića Tatić, zaista ovako sve. Sećam se da je nažalost Đuza Stojiljković tu glavnu ulogu odbio, posle mu je bilo žao. To se desilo i kada je stavljena na repertoar My Fair Lady ili Ti moja ljubka dama. Jel?
Imali ste veliki uspeh s tom predstavom.
Sa tom predstavom smo stvarno imali veliki uspeh. Kažu da je to bila moja životna uloga, ja mislim da jeste, jer se potrefilo, ja sam kao glumica u stvari nosila element komičnosti. Delovala sam uvek kako bebasto i uvek su hteli da ja budem neka lirska, neka Julija. Ja nisam bila nikad Julija. Ja sam mogla da budem Petrunjela, da budem sve to nešto što nosi temperament, što prosto prirodno nešto. Tako da i ta Eliza Doolittle meni prosto naprosto iz stomaka odmah krenula. Odigrala sam, bila predložena za oktobarsku nagradu, ali ono što sam doživjela, to je fantastično, to je u Zagrebu naše gostovanje. U HNH, Hrvatsko narodno kazalište, koje se baš renoviralo sve u zlatu, lepoti. One, kad smo mi ulazili za ono pozorište na Terazijama i Smrdljivog u to pozorište, a ja garderobu, garderoba moja i sa krevetom i sa dubokim foteljama u koži. Ja sam svi znao, Bože, Bože, je li ovo za mene, šta je ovo? A kad se završila predstava, ogroman uspeh je bio i Zagreb je bio sve sa posterima Duška Jakšića. Duško Jakšić je igrao Higginsa, Božanstven je isto bio, oblepljen sa slikama Duška i mene, My Fair Lady. Jel. To je bilo korpi cveća, pa neću vas slagati, jedno 40, sigurno. Sve oni konzulati, onda čude, sve se zahvaljivali, hvala što ste došli, što ste nam učinili, takav. Đuza i tu ulogu odbio i onda je priznao da mu je bilo žao. Gledao je tu predstavu baš u Zagrebu, snimao je nešto. I još jedan je bio događaj isto u Zagrebu. Kad je kasnije stavljena Vesela udovica na repertoar, ja sam bila ta Hana Goldberg, božanstvena opereta koju je režirao pokojni Arsa Milošević. Izuzetno je napravio na jedan, ne onaj starinski operetski način, nego iskoristio nas glumce, mene glumicu pevača, a glavnu tu mušku ulogu pevao je nekada operski pevač, setit ću se. Sjajan je bio, sve su žene ludovale, dolazile Veselu Udovicu da gledaju zbog njega, a gospoda su dolazile da gledaju zbog mene Veselu Udovicu. Da. Gostovali smo isto u Zagrebu. A Zagreb je poznat kao grad, mislim, Austro-Ugarska, pa to oni vole operetu i te stvari. To je, kažu mi, bar Zagrebčani, bi bilo bar jedno 400-500 ljudi ispred sale, nisu mogli da uđu. To je bio takav uspeh da ja to ostane negde u sećanju vašem kao umetnika. Znate, kad prođe vreme i kad mislite da su vas ljudi zaboravili, to onda se setite, kažete, pa nisu. Kako zaboravili? Imao sam život pun. Zato sam se spremao, to sam radio, dao najbolje od sebe što sam mogao. Pa ako me danas neko zaboravio, ima neko sećanje će biti negde o nekim ljudima ili nekim knjigama, o nečem. Sve je to kultura naše Srbije.
Da, kada slažete. Pominjete knjige, ja sam iz Pozorišta na Terazijama dobila monografiju u kojoj ste vi zastupljeni, a na uvodnim stranicama vas hvale. I pobrojane su sve predstave u kojima ste učestvovali, kao i predstave s drugim naslovima u kojima su vaše kolege također imali vidno mesto. I zanimljivo je kada govorimo o tom odnosu prema umetniku.
Da.
Mislite li danas, rekli smo da je izgled, pored talenta, pored obrazovanja u ovoj vrsti pozorišta itekako važan. Ja mislim da vas i dan danas pamte iz Vesele Udovice i po kostimu, koji vam je savršeno pristajao.
Milenka Berberović, ona je bila profesorka na Akademiji primenjenih, je pravila božanstvene kostime od sve delova nekih bivših kostima. To je fantastično. To je bilo i na izložbe su išli njeni kostimi. Ona je tako pravila kostim da sam ja izgledala fantastično. Ja nisam visoka žena. Mršava sam bila tako. Ja sam stvarno sama sebi bila božanstvena, ali svim ljudima kako, šta znači jedan kostim, šta znači perika, šta znači kako lice namažete, šta uradite, ali sigurno to kako znate da nosite kostim. Ja sam znala da nosim kostim, pogotovo ti duge haljine. Recimo, interesantan jedan moment da je Arsa Milošević, reditelj, tražio da moji kostimi budu prvi kostim kad se Vesela Udovica pojavi, da bude gotov, obično su to pred samu premijeru. I kad sam ja ušla u taj kostim i krenula da silazim iz stepenice, ja sam napravila ulogu. Taj kostim je meni pomogao, sam ja odjednom bila ta Hana Goldberg, lepotica, zgodna, samosvesna, sve to skupa i gotovo, napravljena uloga. Znala sam hoda, u opereti je to bilo da lepo pevaš, da govoriš normalno, a ne da nešto afektiraš, ko što su nekad u tim operetama radili. Jel? Tako da je kostim velika, velika stvar u pozorištu, naročito u mjuziklu i u opereti. Danas su savremeni i ti ne mora, to već malo što si golišavi i verovatno je to interesantnije. Recimo isto tako, zvala sam da kažem, zahvaljujući tom pozorištu mjuzikla i operete, Narodno pozorište mene pozvalo za 100 godina proslave da pevam Mizetu u Boemima. I ja sam imala tu sreću da kao glumica budem i u operi da pevam sa našim velikim Garaganima, Ljiljanom Molnar, sa Radmilom Bakočić, sa Milkom Stojanović, jel? Pevala sam i onda sam zbog toga, zbog dobrog tog uspeha, jer sam bila glumica, pa sam, znači, tu Mizetu pre svega glumački napravila. Onda sa pokojnim Bogdanom Babićem sam muzički to uradila, stvarno sam sjajno to pevala, zahvaljujući mom profesoru Stanu Jankoviću sigurno, toj školi, svetskoj školi, nizak dah, visoka impostacija, to je jedino i to je suština. I Narodno pozorište meni pozove mene i Duška Jakšića da pevamo u operi Lotke Kalinskog po Nušićevim komedijama. I sa tim sam ja dobila prvu nagradu, moram malo da se pravi ime važa, jel da? Dobila sam prvu nagradu kritike u Osijeku 72. davne 72. godine. Možete misliti, ja glumica, a niko iz opere nije dobio nagradu, ja dobila prvu nagradu te. I onda me posle nekoliko godina pozovu da pevam Koštanu u Narodnom pozorištu, koju sam pevala jedno 6-7 godina. Olivera imala premijeru, pa je bila zauzeta, trebalo je gostovanje u Nemačkoj i ja sam od tada, u Nemačkoj se imala u Mannheimu premijeru. Opet tu se desilo nešto lepo. Znači, lepo da su mi ponudili da dođem u operu i operetu u Mannheimu. Nisam to iskoristila, možda sam pogrešila, možda nisam, ne znam. Ali neki, ima nešto, sad ću da vam kažem. I to važi i za današnje glumce koji žele da se bave mjuziklom i operetom. Ne možeš da budeš polovičan. I ako si dobar glumac, moraš da se muzički iškoluješ do kraja, kao da ćeš da pevaš da li u operi, da li u mjuziklu, da li klasično, jer ko postavi glas prema onome šta osjeća, može da peva i zabavnu muziku, i džez, i operetu, i klasičan mjuzikl. Znači, ne je to polovično, samo mogu da pevam ovo drugo ne mogu. E pa ne. Zato možda su bili jedinstveni i Dragan Laković i ja u tom pozorištu, što smo bili i vokalni solisti, pevači koji su mogli da pevaju od klasike do zabavne muzike. Ja, normalno.
Vesna, mi ćemo sad predahnuti, a ja ću vas u nastavku razgovora pitati upravo o tome kako se glas postavlja. Vi ste bili profesor tehnike glasa. Mi smo, evo, vi ste učesnik danas u jednoj radio emisiji, vi ste ispred mikrofona, ja sam ispred mikrofona. Morat ćete nam objasniti kako se u stvari govori i da li glas, taj ton u stvari treba usmeriti odnosno na koji način ga treba usmeriti ka publici, u ovom slučaju ka slušalcima, da li glas treba ostavljati, ne treba ostavljati u sebi, ali ta tehnika glasa i to se uči i bit će korisno i za naše kolege da čuju kako se pravilno odnosi svako prema svom glasu i šta bi trebalo uraditi da se to poboljša, pogotovo za ljude koji su pred mikrofonom. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je glumica Vesna Predojević. Thank you.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD.
Daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor. Naša gošća je Vesna Predojević, glumica. I evo ono pitanje koje sam postavila pre predaha glasi, šta znači postaviti glas, odnosno kako se postavlja pevački glas? Da li govor ide, običan govor iz srednjeg registra? Kakav dijapazon visine imaju pevači, kakav ljudi koji govore, eto, u nekom tom normalnom srednjem registru? I šta zapravo znači imati dobar glas, a biti u profesiji u kojoj vi jeste?
Mislim, ono što sam imala sreću da kod pravog pedagoga dođem do jedine prave škole u svetu, jer ljudi svašta razne škole. Postoji jedna jedina škola, to je takozvano nizak dah, visoka impostacija, to je osnova. Šta znači to? Pre svega, to disanje koje se mora pre svega naučiti na jedan malo drugačiji način, takozvano potiskivanje vazduha stomakom. Kad gledate bebe ili životinje, vidite da oni dišu stomačno. To se posle izgubi kod ljudi, mislim kod životinja se nije izgubilo. Kod ljudi se to izgubilo i neko verovatno je došao do toga kad su počeli da se bave i glumom i pevanjem i tako dalje kroz istoriju. Pronašli su način i to kad se kaže dišeš stomakom, ne dišeš stomakom, dišeš plućima i dalje. Međutim, način potiskivanja vazduha uzima se kroz nos, pa stomakom se to se radi, to se uči. Bar godinu dana treba da čovjek malo pređe sa onog svog duboko diše, ono podigneš gore pluća, pluća nisu cela, nisi ih napunio skroz, samo ovim načinom, takozvanim stomačnim. Znači, osnova je, to je to nizak dah. A visoka impostacija znači da moraš spasti svoje glasnice jednim načinom koji je više jednom jogom, maštom, da sebe ubediš da taj ton koji tip koji preko glasnica prelazi, jel, da ga baciš negde u takozvano u glavu. Da zamisliš da ti je šuplja glava, da nemaš mozga. Jel. Znači da taj ton negde ima neku rezonancu, rezonancu u glavi. Ta rezonanca koja se prebacuje iz usta gore u glavu, znači od očiju gore, takav ton ide u publiku, čuje se i kad pevaš i kad govoriš. Znači, rezonira. Ako ti sve ostane u ustima, tebi sve ostaje praktično, ti glumca slabo čuješ ili pevača pogotovo ne čuješ, jel? To je osnova, da tako kažete. Znači, ako postoji jedan način da zamislite kao kad bi preko prepone, neke skakali preko prepone, pa recimo taj svoj ton prebacili preko. Recimo, ako to može preko mikrofona, evo, ako bi ja rekla meliha, to je grleno, to je usta. Meliha, meliha. Kao da ste prešli preko nečega. Meliha, ne meliha. To grubo ovako što sad ja objašnjavam, ali to je način kako da se postavlja glas. Glas se postavlja vokalno, muzički. Greška je što neki, nažalost, mnogi danas uzimaju slobodu da postavljaju glasove, nemaju pojma. Žao mi je ako će neko biti zbog toga ljut. Ima jako malo ljudi koji to stvarno znaju. Ja sam imala šansu i sreću da to naučim. Ja, mogla sam ja da pogrešno naučim. Znači, postava glasa za govor i za pevanje na isti način. Radi se uz klavir, muzički od tona do tona, tim načinom koji postoji da se izbegne da vršite atak na svoje glasnice. Ljudi govore, glumci govore u takozvanom srednjem registru, recimo srednjem registru pevačkom. A pevači imaju širi dijapazon, oni imaju i visine, imaju i srednji registar i dubine. Je li tako? Ali glumac zašto mora da širi registar, da radi kao da se sprema za pevača? Mada danas glumci su i pevaju. Sve više i više pevaju. Jel?
Moraju biti muzikalni.
Jeste, normalno. Nema više, sad si samo dramski glumac, ne znam, tragičar i to gotovo. To je završeno vreme.
Pa evo, Bosiljčić, mladi glumac.
Jeste, on je student na mojoj akademiji bio.
Gledala sam ga u predstavi Grk Zorba.
Jeste, znači, em je lep, em je dobar glumac, da. Muzikalan je, to velika stvar, odmah širi dijapazon.
Pa Šerbeđija dobro peva, ja mislim da je on i trebalo da...
Šerbeđija je bio profesor također na mojoj akademiji u Novom Sadu. Da, tamo su bili najbolji profesori glume, Branko Pleša, Rade Marković, sad, dobro, sad momentarno mi je stao mozak, sjajni Branko Pleša i krivac što sam ja otišla na akademiju, što me ubedio da dođem za profesora tehnike glasa.
Dobro je uradio.
Jel dobro uradio?
Yes, odlično.
I znači, ako glumac, zašto visine? Ako glumac vrišti, on vrišti u visinama. A ako ne postavi glas, on će da promukne.
Da. Sve u tehnici, ali i u prirodnom daru. I u dobroj boji glasa.
Sigurno.
Kada sam razmišljala o tome da baš vas pozovem, razmišljala sam i o onom novinarskom, o novinarskoj tehnici.
Da, da.
Koja uključuje i povod za razgovor.
Da.
I znate šta je meni bio povod? Bio je Međunarodni dan igre. Mm-hmm. I jedan časopis za balet je predstavljen tog dana u pozorištu na Terazijama. Mm-hmm. Ja sam mislila da ću tamo vas sresti. I baš to što vas nisam videla, meni je bio povod da vas pozove.
Hvala, Miliha. Mislim, zaista hvala. Pa znate šta? Pravimo greške. Ja ne bi napravila takvu grešku da, recimo, se bavim vođenjem, organizacijom i vođenjem pozorišta. Ne smete zaboravljati ljude. Postoji kontinuitet u svakom, tako i u pozorištu. Jel? Oni danas ne bi postojali da nije bilo nas. Da mi ne bi postojali da pre nas nisu bili na toj sceni muzičkoj, govorim specijalno o muzičkom pozorištu. Jel? Zaboravili su, i mene su zaboravili. Nažalost, moje kolege, većina su pomrli. Željka Rajner je u Zagrebu, u domu starih, šta da vam kažem. Jel? Ja sam, znači, jedina još zvanično primadona, prvakinja, sa beneficiranim radnim stažom, molim vas, toga više nema. Jel? Zaboravili, ne pozovu me ni na dan pozorišta, ali ja se ne ljutim. Ja shvatam da je to danas takvo vreme. Nisam samo ja u pitanju. Danas zaboravljaju takve velikane naše da to stvarno čovjek onda kaže ćuti, Vesna.
I recite, evo približavamo se kraju našeg za mene izuzetno prijatnog razgovora, ali recite, kakav ste sudija bili? Šta ste vi to, kakve ste vi to presude donosili?
Pa zato šta, to je
ste
u to vreme...
Ste bili pravični?
To je, jesam, mislim, koliko su me uputili, ja nisam bila pravnik, ali zato smo imali pravna lica oko sebe, jel? Tako da smo, su nas upućivali, ja sam znala da donesem, nosila sam neku pravičnost u sebi, celog života, tako sam nekako vaspitana, znate. I da poštujem druge i da pronalazim uvek negde, da opravdavam ako neko nešto uradi, ali da opravdam s razlogom, jel?
A koja je to vrsta predmeta? Bila. Pa ste morali bili, da uđete u to, suštinu problema.
Pa imali smo pravnike koji su nam objašnjavali pravnički šta je šta. E sad je trebalo, verovato kao i danas, jesu prava, ali ima negde gde sudija donosi neku svoju odluku pravičnu, oseti tu. E, tako sam ja, nekoliko godina sam bila, ja sam ušla toliko u to, verujte mi, da, ali sam shvatila i to je sad ovo. Mislim, umetnik je društveno biće. On učestvuje u kreiranju jednog života oko sebe, a život čini i politika, i umetnost, i ljubav, i podizanje dece, i sve to skupa. Znači, moraš da učestvuješ u tom društvenom životu, da kao umetnik, ako si dobar umetnik, ako nosiš to nešto što se zove kvalitet, moraš da ga preneseš i na društvo. Jel mislite, Meliha, da sam u pravu?
Pa delimično da. Pošto sam ja apolitična, nisam ni u strankama, ne volim tu vrstu da. Angažmana, da. Samo volim ovaj profesionalni, novinarski.
Ali ne morate da budete u politici, da bi bili pošteni
frankofona.
Novinar,
eto,
pravi
to.
Novinar, da donosite prave odluke i to mislim. Zato kažem, ne može, umetnik ne može da se povuče iza ćoška.
Da, mora da bude prisutna.
Mora da bude
prisutna. A kako gledate na angažman svojih kolega u političkim strankama?
Znate šta?
Su li oni korisni? Za umetnost, da li su korisni? Da li oni uspevaju?
Zavisi od kolega kakvi su. Znate, neću da ogovaram i neću da ih kritikujem, ali bojim se da do sada retki su koji su rekli, suprotstavili se političarima koji su pogrešno mislili, ne samo o kulturi, on mnogo čemu. Evo, izvinite, gde je kultura danas? Jel? Znači, morali su da budu, ne da gledaju svoje interese, da će zbog toga možda izgubiti neku ulogu, neki film, neku televiziju, šta ja znam, neko terati do kraja, pa đa ili bu. Morate, ako ste u pravu, morate se suprotstaviti. Eto, mislim da malo suprotstavljanje među našim umetnicima koji se bave politikom, da su malo zaboravili na svoju umetnost, a više su postali političari. Mislim da je tu problem.
Da, i kada je reč o tom nekoj borbi za opšti cilj, čini mi se da pomoć, odnosno angažovanje ljudi iz umetnosti, a koji su politički opredeljeni, izostaje, često izostaje.
Mislim da
postoje samo usamljeni glasovi koji...
Usamljeni, ali mislim da bi trebalo da umetnici budu u političkim strankama, ali ako se reše na to, onda moraju vrlo često da se suprotstave i svoje stranci. A to je, čini mi se da je tu problem i kod mnogih mojih kolega, godinama već, koji su bili nekim strankama, ali su zaboravili da su pre svega prvo umetnici i da se bore za kulturu, a onda da su članovi nekakve, recimo. Evo, ja sam bila nekada davno član Socijalističke partije, evo i tu ću vjerojatno završiti, ali ja sam se tako suprotstavljala na tim forumima gdje su bili političari, da ne kažem koji se političari. Ja sam mrtvo ladno ustala, rekla, niste u pravu, gde su svi čutali okolo u ono vreme, ja o reći nekom ministru ili nekom već socijalističkom garaganu, jel, da se ne... Ja sam smatrala da je to tako, kao što sam i na sceni išla do kraja u nečemu što sam igrala.
Čestitam vam na tome, hvala vam. Naša gošća bila je Vesna Predojević, glumica, i nemam ja više šta da kažem.
Hvala vam.
Osim da odjavim emisiju i da kažem da su današnju emisiju, a bila nam je čast što smo baš s vama bili, realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i uživajte do sljedeće emisije.